Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag I studio med oss har vi forsker Henrik Syse fra Prio. Velkommen Henrik.
Tusen hjertelig takk, flott å være her. Jeg sitter her med juice, kaffe og jelly beans foran meg. Stort bedre kan ikke en morgen være.
og jeg sitter og smiler, for 5 minutter med Henrik nok til å få tilbake smilet I hvert fall.
Tusen takk.
Om ikke alle svarene, vi har tenkt egentlig å prøve å være litt uenige, vi to, teknologen og filosofen. For veldig mye av det jeg ser rundt meg nå I forhold til hva teknologien plutselig kan gjøre for oss, fra måten vi driver med helsetjenester til finans til utdanning og egentlig etter hvert politikk, påvirket av teknologi I enorm fart, og så føler jeg at våre politiker og filosofvenner ikke helt har satt seg ved bordet da, for å diskutere. Så dette har jeg lyst til å høre med Henrik om hvordan vi kan få satt I gang på ordentlig.
Jeg sitter ved bordet akkurat nå, og det gjør jeg I grunnen hver dag, så jeg synes at problemstillingen god, riktig formulert, men jeg vil ikke si at vi ikke der. Jeg opplever faktisk en stor grad av nysgjerrighet og utforskertrang hos mange, både innenfor teknologi og business, kanskje særlig innenfor business, hvordan takler vi disse tingene. Så jeg som arbeider deler av tiden min som freelancer, hvor jeg reiser rundt og holder foredrag, jeg liker ikke å bare sitte ved pulten, men liker å komme meg ut og snakke med folk, og ikke minst formidle. Jeg ser at faktisk denne debatten levende, og vi med på den. Det jeg redd for at det en isolert debatt, at det som en kommode hvor du dytter inn en skuff og tar ut en annen, at du på en måte verdiskuffen, nå snakker vi om det, men I morgen snakker vi om teknologi, at disse debattene ikke møter hverandre, det det jeg redd for. Og da kan det bli en sånn time-out-følelse, eller en sånn 17. mai-tale, ikke sant? Ja, nå I dag snakker vi om verdier, og I selskapet vårt vi veldig opptatt av samfunnsansvar, og vi skal bidra til å bekjempe klimaforandringene. Men når mandag kommer, så det akkurat som om man holder på med noe annet. Det det jeg mest redd for. At de ikke gjennomsyrer og preger måten man tenker på, og det har med mange ting å gjøre, men det kan vi komme tilbake til etter hvert.
Ja, jeg tror faktisk det samme debatt, og det det som jeg tror vi må få til, at vi sitter egentlig og slåss om mikrofonen I mange settinger, ikke bare akkurat her og nå. For jeg tenker at nå med kunstig intelligens, så ser vi at Google åpner helsekontorer der det står «Design your health». På basis av hvilke verdier skal du få lov til å designe din helse, ikke sant? Dette mener ganske mange, både gode byråkrater og gode politikere, noe om I Norge. Og så tror vi at dette her skal vi regulere når det kommer til oss, på samme måte som vi tror vi kan regulere fleksibelt arbeid gjennom for eksempel Uber-problematikk, eller finansielle effekter av denne revolusjonen. Når datamaskiner etter hvert bestemmer hvor mye eller I det hele tatt man skal ha lån, forsikring, og så videre. Og vi har altså algoritmer som bestemmer for oss I større og større grad. Disse algoritmene kjører bilene våre om å bestemme om de skal kjøre på et barn som hopper foran bil, fordi verden ikke logisk, eller I lastebilen ved siden av og drepe oss. Og hva skjer hvis det 30% sannsynlighet at barnet dør, og 60% sannsynlighet at vi dør? Og hva skjer hvis alle forsikringsselskaper I Norge eier litt andeler I Tesla? Ikke sant? Og jeg tror at det for enkelt å si at jo, de vil jo bare vårt beste, og de effektiviserer samfunnet, og nå det mer mat og strøm og rent vann til alle I verden. Fordi mennesker grunnleggende konkurransedyr, og vi har grunnleggende forskjellige mål og verdier. Og dette her med hva vil det si å være god, har dere ballet med I århundrer.
Ja, og jeg tror vi grunnleggende ganske mange forskjellige ting. Jeg tror vi grunnleggende konkurransedyr, men vi grunnleggende empatiske dyr også. Altså både filosofien og teologien og statsvitenskapen og naturvitenskapen kan vise oss at mennesket som eget. Det kommer mye an på hvilke motivasjoner det vi dyrker, hvilke intensjoner vi spiller på som det viktigste. Hva mener jeg med det? Jo, la oss ta et gammelt helt uteknologisk eksempel, tannlegen. Tannlegen har jo som mål å gjøre tannhelsen bedre. Samtidig så kunne man tenke at hvis tannlegen gjør sitt aller, aller beste, så trenger ikke folk å gå til tannlegen lenger. Hvis tannlegen gir så gode råd til sine kunder, at vedkommende I grunnen med hjelp av børster og tanntråd kan ta vare på seg selv, og fluor gjør at det blir ikke hull lenger, så trenger man ikke gå til tannlegen mer enn hvert tredje år, og plutselig så mister tannlegen business. Bør tannlegen gi de rådene? Eller mobiltelefonprodusenter som noen mener skaper produkter som egentlig ikke så gode som de kunne være. Hvorfor ikke? Jo, vi ønsker at folk skal kjøpe en ny mobiltelefon. Hvis mobiltelefonen så god at den like god om fem år, så vil ikke folk gidde å kjøpe ny. Hva det jeg snakker om? Jeg snakker om nettopp hva slags motivasjoner det som driver det vi gjør. Og tannlegeeksempelet interessant, eller leger for den saks skyld, for de vil jo si at de drevet av noe annet. Det kommersielt, ja, men det det sekundære. Først og fremst skal man gjøre jobben sin ordentlig. Og det for en tannlege eller lege å gjøre jobben sin ordentlig å optimalisere helse. Og det jo på mange måter spørsmål du stiller. Hva det Google ønsker å optimalisere? Hva det Facebook ønsker å optimalisere? Hva det en rekke kommersielle interessenter egentlig ønsker å optimalisere? Og det en levende debatt I forretningsverdenen. Jeg jo en stor tilhenger av og venn av en stiftelse med kontor her I Oslo som heter Business for Peace Foundation. Som jo nettopp utfordret rundt hva betyr det å være forretningskvinne og forretningsmann I dag, hva betyr det å drive et selskap I dag, betyr det kun at vi skal optimalisere profitt for fremtiden, for vårt eget selskap, eller betyr det at vi faktisk skal tenke videre samfunnsmessig rundt hva konsekvensene av det vi gjør, akkurat som en tannlege egentlig ideelt sett bør tenke på tannhelse, ha det som sin motivasjon. Og det synes jeg en debatt som vi trenger å være mer engasjert I, for den går på slike ting som, altså det et godt uttrykk, Business for Peace Foundation, bruker de sagt som to be business worthy, ikke sant? Det som å be credit worthy, det at da kan du få lov til å få et lån. Hvem det vi ønsker skal drive business I samfunnet vårt? Og jeg tror at hvis vi reduserer alt til I siste instans en motivasjon, nemlig at forretninger, det handler om å tjene penger, så tror jeg både vi misforstår menneske og misforstår forretningsvirksomhet.
Det riktig, Henrik, men det sier du, filosofen. Jeg sitter rundt en del finansfolk som mener at det naivt å tro at vår prioritering, I hvert fall av forskjellige mål, skal være noe annet enn å tjene penger for våre aksjonærer først og fremst. Og det veldig mye sånn referanse til Friedman, som har påvirket Silicon Valley I ekstremt stor grad. Og da har vi til syvende og sist folk som har, altså når man ser på verdens fem mest verdifulle selskaper I dag, så dette her software-selskaper. Det ikke lenger verdien av kapital, eller verdien av arbeid, eller for den saks skyld verdien av bidraget til samfunnet, som bestemmer verdisettingen. Det hvor mye data de sitter på, og disse algoritmene som kan styre de dataene. Og så har de selvfølgelig veldig god retorikk om at de ønsker å endre verden til noe mer effektivt, til noe nytt. Jeg bare litt redd da for at de som da endrer verden, og de gjør det virkelig, de gjør det I praksis og på veldig kort tidsramme, gjør det uten å ha fått lisens fra meg
og
endre verden, og jeg aner ikke hvilke verdier de egentlig endrer den for.
Nei, og jeg deler 100% den bekymringen. Jeg jo litt bekymret hele tiden, type. Fordi jeg ser også at hastigheten med på å bidra til dette. Samtidig så merker jeg at når jeg hører folk si, ja, nå må vi si det som det egentlig da jeg alltid på vakt. For det ofte mennesker som av en egeninteressert grunn, eller for å forsvare sine egne prioriteringer, ønsker å si at, ja, men du vet, sånn jo verden egentlig, vet du. Egentlig det jo bare en dog eats dog world. Jeg hører det samme I det feltet jeg arbeider med på Prio, krigens etikk og folkerett. Ja, men du vet når det krig, folk bryr seg ikke om regler, folkerett, tortur, det klart det skjer. Tøys! Det ikke sant I det hele tatt. Hva slags disiplin som man insisterer på, hva slags regler man følger, hvem som leder og hva slags verdier de har, utgjør en enorm forskjell. Jeg husker jeg snakket med Bjørn Egge, en av de menneskene som har gjort mest inntrykk på meg. Han var norsk offiser, han var president I Norges Røde Kors, han hadde mange viktige stillinger både sivilt og I militæret, han var krigsfang under annen verdenskrig. Og han hadde vært først krigsfang hos den tyske marine, etter å ha blitt fanget på disse båtene som lå igjen I Göteborg da ved krigens start og som senere fikk slippe ut, men som jo raskt ble tatt av tyske fartøyer. Og I de marinleirene så var det ledere som selv hadde opplevd Første verdenskrig og insisterte på at vi følger Genèvekonvensjonen. Og senere ble han flyttet over I arbeidsleire, drevet av SS, under overoppsyn av Albert Speer. Og han pleide å si, hvis noen sier til meg at regler ikke utgjør noen forskjell, så kan de bare se på hva jeg har opplevd. For det første stedet var det faktisk regler som gjaldt, og det andre var det ikke. Dette hele spørsmålet. At vi kan unngå krig fullstendig I verden, det mente han var naivt. At alle mennesker alltid vil være snille, bare vi sier de rette tingene, tøys og tull. Men at vi kan insistere på regler, og at vi kan få regler til å utgjøre en forskjell, og at de har med ledelse å gjøre, men det også med kultur å gjøre. Hva slags kultur vi insisterer på, hva vi identifiserer oss med, og hva vi ønsker å leve opp til, det utgjør en stor forskjell. Og det vil jeg aldri slutte å insistere på. I det øyeblikket jeg på en måte gir opp og sier, nei, det bare litt sånn hyggelig koseprat, litt sånn sukker på toppen for folk for å trøste seg selv I en hard verden. Nei, nekter jeg.
Men da har jeg lyst til å rett og slett høre hva du tenker. Jeg tror, Henrik, at noe av dette her begynner å bli hardkodet altså disse reglene hardkodet etter hvert I algoritmene våre. Altså lover og regler har alltid vært der, og vi har alltid hatt regionale, nasjonale og globale sett med regler, ikke sant? Men når du snakker med for eksempel norske politikere I dag, så tror jeg at de tror at vi kommer til å kunne fortsette å ha like mye selvråderett over våre nasjonale og regionale regler som før. Det tror jeg ikke tilfelle. For jeg tror at vi som sluttforbrukere og borgere forsyner oss fra et globalt tjenestefat, og de reglene som driver da vår informasjonstilgang, for eksempel gjennom Google eller Facebook, globale. Ikke sant? Så jeg går tilbake til en spennende seanse vi hadde I Norge vinteren cirka, hvis jeg husker riktig, 2016-2017, hvor det var Aftenposten-redaksjonen, som da ble veldig interessert I at Google ikke ville slippe, nei, unnskyld, Facebook ville ikke slippe gjennom dette berømte napalm-bildet fra Vietnam, med hun jenta som løper naken og brenner, og mente at dette et viktig del av kulturarven vår, og dette må de få lov til å, som en del av altså ytringsfriheten, slippe ut på Facebook-feeden sin. Og dette kom ikke gjennom Facebook da, fordi det ble tolket som barnepornografi. Og så ble det mye skriving I aviser om et åpent brev som ble sendt I Mark Zuckerberg, og så et par uker senere slapp dette bildet gjennom, og da sto våre politikere blant annet og sa fra det veldig fint at vi lærer Mark Zuckerberg samfunnsansvar. Og dette fascinerer meg, fordi jeg tror at Mark Zuckerberg grunnleggende en god mann som ønsker mye godt for samfunnet, men jeg også veldig sikker på at hans aksjonærer, som tross alt eier hans råderett over de algoritmene I Facebook, mener at hans første ansvar som CEO for Facebook da, å fortsette å tjene penger. Og han tjener penger når han selger annonser, og han selger annonser når han har mest trafikk, og han har mest trafikk. Når han gjør det søkemaskiner gjør, og det å gi deg mer av det du har likt før. Ikke sant? Og så følger de noen veldig enkle regler, ikke pornografi, og ikke type hatytringer, og så videre. Men det å tro at vi kan lære ham norske verdier, og at norske verdier skal påvirke hvordan disse veldig optimaliserte algoritmer skal oppføre seg, tror jeg litt naivt. Hva gjør vi da?
Ja, nå kommer det korte svaret. Tenk om dette var noe som det var mulig å løse. Jeg tror dette en dialog og en debatt vi kommer til å ha I årtier fremover, eller kanskje forever, fordi dette her peker jo ved mange av de mest grunnleggende utfordringene som finnes I en globalisert verden. Men la meg svare på det på to måter. Det ene at jeg tror vi nødt til å hente en del inspirasjon fra noe som skjedde for 70 år siden. I kjølvannet av den andre verdenskrig og holocaust, så var det en holdning blant veldig mange på tvers av landegrenser at dette ikke skal skje igjen. Og da skrev man først FN-charter I 45, og så FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, som vi da markerer 10-årsjubileet for I år. Det 10, sier jeg. 70. 70 års, og det håper jeg blir ordentlig markert. Det den 10. desember, tilfeldigvis samme dag som vi deler ut Nobels fredspris, men det har jo ikke med det å gjøre, det var fordi det var Alfred Nobels dødsdag. Og det som I ettertid sagt om FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, Terje Tvedt snakket blant annet mye om dette, at dette vestlige verdier som man forsøker å eksportere ut I verden. Jeg tror det en gal måte å forstå det prosjektet, som Eleanor Roosevelt og hennes kommitté da faktisk la ut på. For de var helt bevisste på at dette må kommunisere på tvers av landegrenser. Dette må være et sett verdier som muligens har sin opprinnelse I og sin formulering fra det vi bredt kan kalle en vestlig tradisjon, men som skal kunne tilsluttes på tvers av hva slags livssyn, religion, idealer man kommer fra, fordi dette felles spilleregler for menneskeheten. Akkurat som, jeg synes spilleregler et ganske godt bilde, om en litt banalt et, at hvis du spiller sjakk, og det en buddhist, det en hindu, en hadist, og en muslim og en kristen som skal spille, så må alle de faktisk forholde seg til de samme reglene. Og det verdibaserte regler, for de handler om fair play og rettferdighet, og litt slik tror jeg det også med menneskerettighetene, og jeg liker veldig dårlig den måten å tenke rundt disse på, som disse et sett verdier fra Norge, eller Skandinavia, eller Nordeuropa, eller Vesten, som vi nå skal presse på resten av verden. Dette en global diskusjon om hvordan vi ivaretar menneskets iboende verdighet.
Men kan jeg avbryte? Ja. Jeg fælt til å avbryte, beklager.
Ja, det kjempeflott. Jeg håper på å avbryte meg selv, så det går veldig bra.
Nei, for det som problemet at jeg tror faktisk at det lokaliteter I de verdiene. Altså en av grunnene til at jeg faktisk forelsket I Norge etter alle disse år, det den obsesjonen man har med likhet, fellesskap og tillit. Man mer ekstrem på det enn det man I Silicon Valley. Der tror jeg at disse gode vennene mine som leder de forskjellige spennende store selskaper ekstremt opptatt av at det talenter som skal lede verden, og det de, ikke sant, det en ekstrem utvelgelse, og de med ekstrem intelligens, ikke nødvendigvis sosial eller emosjonell intelligens, men en sånn type veldig kvantitativ intelligens, analytisk, de fortjener å lede oss mot en bedre fremtid, og dette tror de inderlig på. Ja,
men la meg da få spørre tilbake, det de som standarden for hva man tenker I USA, eller det de som outliers? Jeg har bodd I USA, jeg har reist du har reist veldig mye da også, og den måten å tenke på at nei, dette noen sånne helt spesielle, rare norske verdier vi har, det gjelder ikke der ute, vet du, der tenker de annerledes, det synes jeg faktisk å overdrive poenget, for jeg mener det ikke sånn. Noe av det mest instruktive jeg har lært I min tid I Nobelkomiteen var vårt arbeid med den tunisiske dialogkvartetten i 2015, og de brydde seg null og niks om Norge, og da husker jeg det var noen sånne forstår seg på I Norge, som sa, ja, dette var sånn typisk koselig norsk pris til dialog og sånne ting som vi liker. For noe tull, dette var en tunisisk pris. Det handlet om hva mennesker I Tunisia hadde gjort for å sikre en stabilitet I sitt samfunn, basert på sin historie og sin tradisjon, og da ville det måtte være forskjellige steder I verden, avhengig av hva slags språk man bruker, bakgrunn, kontekst, kultur, men at det betyr at det noe radikalt helt annet. Jeg mener faktisk at en del av Silicon Valley-kulturen bryter grunnleggende med mye av det fineste. Altså, jeg beundrer mange I Silicon Valley, og du verden mange fantastiske mennesker, men det bryter grunnleggende med veldig mye av det I USA som jeg kjenner.
Ja, men det helt enig, men det driter de I. De som bestemmer hvordan disse algoritmene I Facebook som bestemmer vår tilgang til medier, eller I Amazon som etter hvert blir største butikk og største datacenter, eller I Google som etter hvert skal tilby oss helsetjenester. Altså dette ikke demokrati, det det som mitt problem her.
Jeg var helt enig med deg, og det en stor bekymring som ligger der, men resonemanget mitt rundt menneskerettigheten sammen med det samme, nemlig at hvis vi da skal møte dem med forbrukermakt, med argumenter, gjennom medier, gjennom Aftenposten, så må det være med utgangspunkt I verdier som vi mener har gyldighet og bærekraft globalt. Og det leder meg til den andre delen av min tanke, for du var inne på noe som jeg et veldig ambivalent forhold til, nemlig aksjonærrettigheter og aksjonærsystemet. For på den ene siden så kan det synes som nettopp bare sementere tanken om at vi skal tjene mest mulig penger. Det ingen andre verdier som egentlig styrer, for vi skal gi avkastning til våre aksjonærer. Men det jo et system som også kan fungere helt annerledes, nemlig at aksjonærene har kontroll på det de eier ved at de faktisk sier fra om sine verdier. At du faktisk har aksjonærer som sier, Nei, det ønsker vi ikke. Ja, vi ønsker å tjene penger, men vi ønsker ikke å tjene penger på en hvilken som helst måte. Og det tross alt en annen trend også. Altså, det jo det som så interessant med vår verden, at den har mange trender på en gang. Så vi kan lage et pessimistisk bilde om en verden som blir hardere og hardere, og det stort sett et snevert antall algoritmer som styrer vår verden, styrt av hva man tjener mest penger på. Man kan også påstå at de siste 20 årene har representert et enormt fremskritt for en helt ny måte å tenke aksjonærrettigheter på. Helt ny den ikke, men den har for mye større gjennomslag, nemlig aksjonærer som bryr seg om hva selskapene deres gjør, som stiller opp på generalforsamlingene deres, som stiller krav til arbeidstakerrettigheter, barnearbeid, klima, Og det har jo faktisk hatt et betydelig gjennomslag i mange selskaper rundt i verden. Vi mye flinkere til å snakke om det som går gærent enn det som går rett. Men jeg har fått lov til å observere både den tiden jeg selv jobbet i Norges Bank for rundt 10 år siden, men også senere, at dette her faktisk har hatt betydelig gjennomslag. Les Financial Times mandagsutgave, hvilken som helst uke, det den delen hvor de har om fondsinvesteringer. Så ser man faktisk at denne type tenkning om aksjonærrettigheter har gjennomslag. Så det mange tendenser på en gang.
Jeg helt enig, Henrik, men i Facebook så det Mark Zuckerberg som faktisk bestemmer over styret sitt, og han på en måte den toneangivende aksjonæren. Da. Og det som interessant at det bor altså 2 milliarder mennesker i landet hans, og han kjenner dem bedre enn det de kjenner seg selv, kan lage bedre psykometriske profiler av dem. Og jeg kan ikke se for meg en fremtid hvor ikke dette blir utnyttet til noe mer kommersielt enn å selge dem annonser, eller noe mer politisk enn å liksom slippe til noe fake news, litt sånn manipulert av noen russere.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg helt enig, og det som jeg bekymrer meg mest om jo nettopp maktkonsentrasjonen kombinert med hastigheten som gjør at vi klarer ikke å følge med på hva som skjer. Og sånn sett så jeg pessimist, fordi jeg ser ikke minst at dette fantastiske midler å bruke for dem som ønsker av ideologiske eller økonomiske grunner å stikke kjepper i hjulene på rettsstaten.
Det mulig. Jeg
og folkestyret, de kan gjøre det, ikke sant? Ja. Hvilket vi så i det amerikanske valget i 2016, og vi vet ikke engang at det skjer. Og det kan jo også ha store sikkerhetskonsekvenser, ikke sant? Jo mer vi gjør oss avhengig av denne type digitale midler, så vi også avhengig av at de faktisk virker. Alt fra sikkerhet til hvordan sykehusene våre fungerer. Og hvis vi da ser for oss at det finnes faktisk mennesker som har det som mål å skulle underminere dette, og så har de disse midlene, så står vi overfor et farlig scenario, det gjør vi. Og jeg pleier å si at vel, mye av det vi nå utvikler innenfor både kommunikasjonsteknologi og bio- og genteknologi ville vært fantastiske gaver til Mao Zedong, Josef Stalin og Adolf Hitler. Og det må vi huske, i løpet av det forrige århundre har de tre kanskje største truslene mot verdenssivilisasjonen eksistert. Disse tre systemene, eller det jo egentlig to, den totalitære kommunismen, nasjonalsosialismen. Og kombinerer du dem med denne teknologien, så har vi et farlig scenario. Og det gjør at kampen for maktfordeling, som for så vidt inkluderer aksjonærrettigheter, folkestyre, uavhengig rettsvesen og en internasjonal orden som hegner om dette, er kanskje det viktigste som vi står overfor i vår tid.
Jeg helt enig. Altså, jeg tenker at jeg har vokst opp i et kommunistisk land, jeg kommer fra gamle Jugoslavia, og retorikken rundt da Mao og Stalin, vi ble fortalt de historiene på en annen måte, og så ser vi hvor uheldig det har endt, men det jeg bare prøver å si at mange av disse her maktkonsentrasjonsreiser begynner med veldig gode intensjoner, og jeg sikker på at disse gutta i Silicon Valley har gode intensjoner, men maktkonsentrasjon bekymrer meg grunnleggende, og jeg litt redd for at nå har vi mindre på en måte revolusjonære evner til å gjøre noe med det enn før, hvis ikke vi tenker veldig nøye gjennom regulering, gjennom hvordan tar man tilbake både lokal og global på en måte fellesskap da.
Jeg helt enig med deg, og det jo nesten litt synd, fordi vi hadde jo bestemt oss for å være litt uenige. La meg derfor velge en litt annen vinkling, jeg tror ikke du uenig, men det går an å snakke om det på en annen måte også, for en ting selv har vært sagt reguleringer, vi nødt til å ha, herunder faktisk god gammeldags konkurranselovgivning, altså gå litt over 100 år tilbake i tiden med Theodore Roosevelts oppgjør med trøstene i USA, det litt av det samme vi står overfor, eller på det militære området, Eisenhowers advarsel mot the military industrial complex, noen få som har en enorm økonomisk interesse av faktisk å utvikle krigsmidler, ønsker vi det, men så har vi i tillegg vår tenkning da. Og jeg ønsker ikke et øyeblikk å være naiv, men jeg vil i hvert fall gammeldags nok til å tro at en del av den klassiske, og med det mener jeg ikke bare vestlig, filosofiske og teologiske tenkningen også i dag kan være oss til hjelp ved å utfordre oss til å tenke gjennom hva egentlig meningen med det vi gjør, hva ønsker vi, altså apropos det vi snakket om tidligere om motivasjoner og tjene penger, hva et godt liv, hva egentlig et godt liv? Og så kan man jo si til meg, ja, ja, men du beveger deg jo I sånne kretser hele tiden, for du snakker med filosofer hver dag, så du tror det sånn folk tenker. Jo, men jeg reiser også veldig mye ut. Jeg mye på filosofikaféer og kirkeakademier, og jeg mye rundt internasjonalt også. Og jeg ser en stor, hva skal vi si da, sultenhet, et stort ønske hos mange mennesker, om å kunne få lov til å stille disse grunnleggende spørsmålene, og så la dem være med på å bestemme hva gjør vi egentlig I hverdagen. Jeg pleier å si til mine studenter at noe av det nyttigste du kan gjøre, å lese noen av Platons dialoger, eller lese noen av Thomas Aquinas spørsmål fra Summa Theologia, for de utfordrer deg til å tenke. Hva meningen med det vi gjør? Hva argumentene mot det jeg gjør? Hvordan kan jeg møte de argumentene? Hvem jeg? Og jeg tror at vi må bruke det frihetssamfunnet vi tross alt har I et land som Norge, til å stimulere den type både tenkning, og lesing og dialog, og det ikke noe elitefenomen, det må ikke være noe for noen få mennesker på den franske skolen som liksom litt foran alle de andre. Dette noe som vi alle må stimuleres til å være med på.
Jeg helt enig. Jeg bare tror at I denne trekanten teknologi, næringsliv og samfunn, så vi alle opptatt med hver vår på en måte optimaliseringsfunksjon, og jeg tror at dere filosofer og kanskje teologer etter hvert må hjelpe oss og få det språket til å stille de spørsmål, for jeg tror at dette nå dreier seg I veldig stor grad om å rebalansere en enorm effektivitet med mer mening. Vi holder på å miste meningen, det bare en ting vi driver, og det en eller annen optimaliseringsfunksjon.
Jeg synes det veldig fint du sier det med språk, for det var jo en av mine egne morsomste observasjoner da jeg fikk lov til å arbeide I Norges Bank, altså jeg var med på å starte avdelingen for eierskapsutøvelse I 2005, og var der I tre år da de etiske retningslinjene for oljefondet var kommet. Og en av de tingene jeg da fikk lov til å være med på, som jeg I høyeste grad videreført, det jo åpningen for å snakke om disse tingene I et annet språk. Altså, jeg synes det var moro første gang jeg fikk være med å lage Norges Banks årsrapport og kapitlet om samfunnsansvar. Så hadde vi et lengre kapittel om Hugo Grotius' tenkning om aksjonærer, og det kan høres helt underlig ut, ikke sant, til dette Norges Bank-dokumentet som skal handle om avkastning og renter. Men så vi at ja, men en annen måte å nærme seg det på nettopp å spørre om mening, det å spørre om hva egentlig et demokrati, hva betyr medbestemmelse, Og det å gå tilbake nettopp og forsøke å finne et annet språk, og det tenker jeg alltid å gå tilbake, men ofte går man tilbake, fordi det viser at folk har ofte tenkt ting før.
Ja, folk har tenkt ting
før. Folk har tenkt ting før, og lære av historien, men også lære av tenkningens historie.
Jeg må få deg til å kommentere på to ting. Det to ting jeg har gått og tenkt på at jeg trenger rådet ditt på. Det ene at en av dine kollegaer ble spurt om AI og etikk, og svarte ganske fort at, ja, men datamaskiner har ikke sjel, og dermed basta. Det jeg helt enig I, men problemet at disse maskinene etter hvert bestemmer om ganske mange smale ting for oss. Og summen av alt det de gjør, altså det nesten irrelevant om dette her, om de har bevissthet og empati, altså resultatet av alle de styringsevnene de etter hvert har, resulterer I en eller annen form for vilje. Og derfor så tenker jeg at vi nødt til å forholde oss til hvilken farge den viljen har, eller hvordan vi kan styre den. Eller, altså, kan ikke du hjelpe meg å tenke litt på det?
Jeg beæret over at jeg får lov til å hjelpe deg å tenke på det, for jeg beundrer veldig din evne til både å formulere dette og stille spørsmål rundt det, men I den grad jeg skal bidra noe, så vil jo jeg mene at AI, som altså for artificial intelligence, kunstig intelligens av forskjellige typer, representerer et problem I samfunnet vårt, mye av den grunnen vi snakket om I sted, nemlig en type maktkonsentrasjon, men en maktkonsentrasjon vi ikke klar over, at vi faktisk lar oss styre, av en del elementer som vi tror har mye mer greie på ting enn vi har. Vi tror kanskje ikke vi engang kan si mot dem. Bare ta et helt hverdagslig eksempel med Google Maps som bestemmer hvilken vei du skal kjøre. Vel, Google Maps tar noen ganger feil eller bruker algoritmer som du ikke ville vært enig I. Du vil heller kjøre en annen vei. Du har heller lyst til å se The Scenic Route enn å komme frem to minutter før. Det tar jo ikke Google Maps hensyn til. Men vi tar på en måte for gitt at denne gir oss gode råd. Den til og med gitt en stemme. Jeg har en stemme på mobiltelefonen min som en sånn veldig hyggelig, troverdig stemme, sier han, men den har jeg rett til hvor jeg skal kjøre.
Krangler du med den?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør det sånn, ja, da skrur jeg den her. Jeg skrur den her, jeg orker ikke å krangle. Og det et godt bilde på at vi tror det har en type sjel og tanke bak seg som det ikke har. Og dermed blir jo veldig spørsmål hvordan vi oppdrar den oppvoksende slekt og oppdrar oss selv til å tenke om disse tingene. Du vet at de jo vant til dette fra første stund med hvilket jeg mener våre barn, ikke sant? Både du og jeg firebarnsforeldre. Vi vet at de har vokst opp med dette. De synes at faksmaskinen hører hjemme på et museum. De ikke sant? Dette en helt hverdagslig del av deres liv.
8-åringen min sa I dag at han vil ha en Alexa hjemme.
Altså, ja, der ser du, der ja. Ser du. Ikke sant? Så vi har, Siri en god venn. Så det der, det da et, sånn, en stemme på iPaden. Og bare forklare for våre lytter her. Og da innser jeg at det å hjelpe dem og hjelpe oss selv til å tenke kritisk og tenke at AI et hjelpemiddel. AI ikke noe mål I seg selv, og det vi som også bestemmer hvilken rolle denne kunstig intelligensen skal spille. Vi også, må også være med på å bestemme hvilke algoritmer som styrer den, og vi må sette begrensninger for hva slags makten har over vårt liv. Og en av måtene å tenke rundt det på jo både å tenke konkurranseaspekter. Vi ønsker ikke at det noen tjenesteleverandør som skal bestemme alt. Vi nødt til faktisk å se alternativene. Men en annen jo også å minne seg selv om at selv om vi lever I en digital hverdag, så vi mennesker enda analoge. Vi flinke nok til å ha downtime? Dette kan høres ut som der, gode råd for en bedre hverdag, men dette faktisk virkelig grunnleggende spørsmål. Vi I stand til å frigjøre oss fra disse, ta avgjørelse selv, downtime som nevnt, tid vi bare har skrudd disse tingene og ikke la dem styre
oss. Jeg vil ikke bli optimalisert, har jeg funnet ut.
Nei, ikke sant.
De der feilene mine og de der ineffektivitetene mine det som gjør meg meg, da.
Helt riktig. Og da mener jeg faktisk at ting som kan høres trivielle ut veldig viktige, som for eksempel setter vi grenser for hvor mye våre barn og ungdom bruker
ja.
Forskjellige former for digitale instrumenter og kunstig intelligens I sin hverdag, Og så kan du da overføre det på den store bedriften med 1000 ansatte. Hvor stor rolle spiller dette ja. Som noe som faktisk styrer virksomheten vår? Ja. Og hvilken rolle spiller det som noe vi har kontroll over? Så jeg tror det masse spørsmål som gjenstår å stille. Og så kan man si litt sånn overordnet til slutt at det handler om forholdet mellom teknologipessimister og teknologioptimister. Men jeg tror litt på Winston Churchills gamle dikt om at en pessimist en optimist med erfaring. Vi må klare å være pessimister og optimister på samme tid. Vi må se at det faktisk noen enestående muligheter som ligger der. Altså, tenk på utdanning for eksempel. Hvordan vi kan spre verdens beste lærebøker på lokale språk gjennom smarttelefoner, og dermed gjøre utdanning til noe som mye mer demokratisert og tilgjengelig enn før. Masse muligheter, og samtidig så vet vi at akkurat den verste ideologiske dritt jeg så her om dagen på det redselsfulle manifestet til Anders Behring Breivik, Det akkurat like tilgjengelig på nettet. Det kan også spres på samme måte. Hvordan oppdrar vi oss selv? Hvordan har vi en samfunnsdialog som sørger for at de digitale hjelpemidlene brukes til det som byggende og godt?
Jeg tenker, med mitt manglende filosofisk språk, men jeg tenker at ja, vi må ta til oss de effektiviseringsmulighetene som teknologien gir, men vi nødt til å rydde plass for disse menneskelige ineffektivitetene, for det det som gjør livet verdt å leve litt. Altså, vi kan ikke liksom become a machine.
Det helt korrekt, og det gode liv jo et klassisk begrep som Aristoteles var opptatt av måtte bestå I en form for middelvei. Og folk misforstår jo ofte poenget med den aristoteliske middelveien med å tro at det en sånn mellomting, det liksom at vi skal ha balanse og moderasjon I alle ting. Det som om jeg skulle si til min kone, ja, jeg elsker deg, men ikke sånn veldig da, du vet, sånn passelig ferdgrenser. Men det jo en grunnleggende misforståelse både av moderasjon og av middelveien, for den handler ikke om å holde igjen på det som godt, men den handler om å identifisere I et hvert tilfelle hva som grøftene man kan havne I. Aristoteles beste eksempel synes jeg mot, ikke sant? Mot en grunnleggende menneskelig dyd og kvalitet som vi trenger. Men den går ikke an å plassere som en sånn matematisk middelvei mellom noe, men den går an å plassere I forhold til ytterligheter. Dumdristighet ikke mot. Ja. Det å aldri være redd, det ikke mot. Feighet jo den motsatte ytterligheten. Det det å automatisk innta den posisjonen at jeg ønsker ikke å gjøre noe som ubehagelig eller farlig for meg. Og det når man ser I forhold til feighet og dumdristighet, at man skjønner at dette en middelvei, men det ikke en middelvei I betydningen et kompromiss. Og det tror jeg gjelder mange ting, også I vår bruk av kunstig intelligens og moderne digitale hjelpemidler, at vi må finne denne middelveien, og den blir vi aldri ferdig med å lete etter, men den må alltid ha på den ene siden, faren for at vi faktisk styres slik, altså jeg anbefaler folk enda å se et Stanley Kubrick 2001, noe må du se.
Ja.
Det en klassisk fremstilling, hvor plutselig datamaskinen styres snarere enn menneske, og så ser vi at vi maktesløse. Så det på den ene siden. Og på den andre en verden hvor vi faktisk ikke følger med på det som skjer, hvor vi ikke innser at dette kan gjøre livet utrolig mye enklere og sunnere for mange mennesker, og det kan faktisk brukes til nettopp å spre mye av det som viktigst og best gjennomfør mitt eksempel med utdanning. Hvordan finner vi, det må vi huske, ser vi ikke det, så havner vi I den andre grøften. Det det vi må prøve.
Du minner meg om et sånt råd jeg fikk fra mine foreldre for lenge siden, at husk at verdien av et valg, eller på en måte verdien av det du velger, ser du best i når du tenker gjennom hva du gir opp. Altså hva kostnaden, ikke sant? Og vi må passe oss for at ikke det skal være den grunnleggende friheten vi gir opp. Jeg må avslutte, men jeg må få deg til å hjelpe meg med en ting til. Disse venner mine i Silicon Valley, jeg kommenterte på et eller annet tidspunkt nylig, at jeg faktisk litt bekymret over hvor besatte de begynner å bli med genetikk og syntetisk biologi, og egentlig denne leken med helsa vår og livene våre. De skal optimalisere oss veldig medisinsk og psykologisk også. Og så sier de, jo Silvia, du må forstå at vi er egentlig litt ferdig med den der diskusjonen om det er uetisk å være mot evig liv. Så måtte jeg tenke litt Ja, jeg er faktisk for altså for begrenset liv. Jeg mener det er riktig at vi skal dø på et eller annet tidspunkt, bare det skjer sånn noenlunde riktig timing og underverdige forhold. Vi begynner å leke med ting vi virkelig ikke forstår, Henrik. Hva, altså, er det uetisk å være mot evig liv?
Nei, tvert om. Vi må ta utgangspunkt i det som en av Hannah Arendts fineste bøker, Vita Activa, heter på engelsk The Human Condition. Hva det vil si å være menneske, hva som er de menneskelige vilkår. Og det å gjøre opprør mot dem, det blir som Ikaros som flyr mot solen. Da tror jeg vingene vil smelte og vi vil falle fort ned. Og det ikke fordi jeg generelt en teknologipessimist, eller ikke innser at det mye vi kan endre, men det kanskje noen ting vi ikke skal endre, og det av mange grunner, men det som kanskje skremmer meg mest, og da vi litt tilbake til samtalen vi hadde om nasjonalsosialismen og kommunismen, det at man utvikler en forakt for svakhet, at det noen ting som bedre enn andre. Det nemlig det menneskelivet som helt friskt og sunt, aldri sykt, ja kanskje i siste instans aldri ender. Og så ser vi ikke at det å være menneske, det å trenge hjelp, det å være avhengig, det å være syk. Et helt normalt menneskelig livsforløp starter i den totale avhengighet og ender i den totale avhengighet. Og dette ikke en helt ny problemstilling. Som søndagsskolelærer så lar meg jo stadig inspirere av de nytestamentlige fortellingene, for de genialt skrevet i et samfunn der det nettopp var mange som ønsket å vise at ja, men disse innenfor og disse utenfor. Disse dyktige og de ikke dyktige, de rene og de ikke rene. Og da kunne man skyve til andre, ikke sant? Spedalske kan stå der borte, og tolleren vet vi alt om, så han kan stå der, og hun kvinnen der, vet hvem hun har ligget med, ellers nå holder vi oss unna henne. Og så tar Jesus fra Nazaret og går inn i disse situasjonene og oppsøker de menneskene som enkeltmennesker. Og sier at det som da Bibelens språk, ikke sant? Guds rike hører dem til. Og det et budskap jeg tror intenst på den dag i dag, nemlig å løfte opp menneskene i sin svakhet, og ikke tro at vi kan bli avoppfinne den svakheten. Jo, vi kan gjøre mange ting som gjør at vi kan leve lengre og være friskere, og det vi sjeleglade for. Og hvis jeg kan ha mindre vondt i halsen når jeg får kjøla, så jeg glad for det, og det mye mer alvorlige ting enn det. Hvis jeg skulle få kreft, så håper jeg det finnes behandlinger som kan gjøre meg frisk igjen. Takk og pris for det. Men det tar ikke bort at vi mennesker avhengige. Vi mennesker de deler av livet vårt svake, og det tar ikke bort noe av verdien. Og jeg redd for en utopi hvor vi sier at det skal vi avskaffe. For da vi faktisk, altså jeg så et program på TV i går kveld om Hitlers retorikk, og det ikke for å sammenligne et øyeblikk de velmenende, flotte, hardtarbeidende menneskene i Silicon Valley med det redselsfulle Hitler representerte. Men man bør huske at det ikke mer enn 8-10 år siden han holdt på å ødelegge verden med nettopp retorikken om det rene mennesket. Det altså der noen av hans taler om det ariske Tyskland. Og hvordan vi står foran de andre, og vi skal styre verden. Og parallelt med det vet vi.
Og viljen at til å styre,
viljen til å styre, parallelt med det vet vi at mennesker med forskjellige former for handicap ble brutalt utryddet. Dit skal vi aldri igjen. Og det for meg enda mye, mye viktigere enn hvordan vi utvikler den digitale teknologien videre, og det minner oss om at vi hele tiden må ha kontroll på den digitale teknologien.
Du, Henrik, vi må avslutte. Jeg har lyst til å stille deg avsluttende spørsmål om hvor skal teknologer som meg gå på en slags søndagsskole?
Ja, du velkommen i faget på kirken. Nei, det takk
nei,
for at du spør.
Helt seriøst, jeg har lyst til at du skal gi, egentlig ikke bare teknologer, men næringslivsfolk og teknologer trenger å snakke med folk som kan samfunn, som kan filosofi og som kan teologi. Hvor skal vi komme i gang?
Morsomt spørsmål, og jeg tror det finnes veldig mange steder i samfunnet, og det vet jo du som et så nysgjerrig menneske veldig godt, at for eksempel teater, jeg fikk lov til å være med nylig sammen med Riksteatret, og skrive til programmet deres til Arthur Millers stykke Prisen, det med man ser fantastiske skuespillere, Irene Reppen og Kim Haugen og Helge Jordahl og Per Frisch, fantastisk. Og da jo det et stykke som i høyeste grad stiller filosofiske spørsmål, og som i løpet av en kveld i teatret får mennesker som går hjem derfra til å stille disse spørsmålene. Så jeg tror det finnes mye teater, bibliotek, livssynsorganisasjoner, kirke. Det andre jo også at mange av oss tar mye sånn etterutdanning, veldig mye masterkurs på BI, og det fint. Det masse flinke mennesker på BI. Kan love dere at det å ta en titt i forelesningskatalogen for et helt vanlig universitet i Norge, og gå på sidene for statsvitenskap, filosofi, kunsthistorie, teologi, vil du finne mye interessant. På MF for eksempel det en del fantastiske forelesere der i skjæringspunktet mellom teologi, livssyn, religion, filosofi, ja, og mange av dem jo åpne. Man kan spørre læreren for å ha lov til å være med på dette her, man kan ta kurset, det mange åpne forelesninger. Jeg tror at den nysgjerrigheten, den vil mange tjene mye på, og så det jo mange nå som har en Kindle eller en iPad hvor de kan laste inn bøker. Jeg pleier jo å si at du laster inn Sokrates forsvarstale av Platon, eller Augustins bekjennelser, eller noen av sitatene fra Konfusius. Det ikke det dummeste man kan gjøre det.
Folkens, så vi hører på Henrik, og vi har en date. Vi skal gjøre tre ting. Det ene å lese The Human Condition. Det andre å gå på teater. Og det tredje å be Universitetet i Oslo, eller Prio, eller noen begynne å lage en serie med søndagsforelesninger for oss voksne som nysgjerrige på hva dreier filosofi og teologi og alt sånt
så
egentlig seg om.
Kjempefin konklusjon, og da legger jeg inn en reklame siden man har lov til det. I Fagerborg kirke har sogneprest Sunniva Gylver, fantastisk morsom menneske, og jeg får lov til å ha sammen filosofikafé. En gang i måneden på torsdag kveld, vi tenkte at da kommer det kanskje en 5 eller 10 stykker, kommer masse mennesker og med på dyp, spennende, åpen, ydmyk, filosofisk samtale en torsdag kveld. Neste torsdag 22. mars. Vi har en torsdag kveld i måneden. Vi lett å finne på Facebook og på nettet, og nettopp en invitasjon til den filosofiske samtalen som jeg så heldig å ha fått lov til å være med på her. Tusen takk, Silvia, for at jeg fikk komme.
Takk for at du var med og inspirerte, og ga oss noe ordentlig mat for tankene, og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.